Šogad Āfrikas cūku mērs pagaidām apstiprināts 140 meža cūkām un lielākā daļa gadījumu konstatēti Kurzemē. Pārtikas un veterinārais dienests norāda, ka tāpat laban uzskatām par paaugstinātu riska zonu vasaras laikā, kad slimībai gadu ir arī augstāka izplatība. Dienests aicina cūku novietnēs īpaši izvērtēt biodrošību. Turpina PVD veterinārās uzraudzības departamenta pārstāvis Edvīns Orševskis.
Mazajā cūku novietnēs nekur cūku tiek turēt pašu vajadzībām. Un parasti šajā laikā, kad paliek siltāks, cilvēkiem tiešām gribās cūkām arī iedot zāli, nopļaut to ienas iekšā vai kaut ko. Nu, tas ir kategoriski aizliegts un tas ir tiešām ļoti liels risks. Tādā veidā slimība ar ienas mums ir bijuši vairāk gadījumu, ka nu, mums tiešām nav nekas cita iemesla, kā tiešām tikai šī izbarotā zāle un arī ūdeni no āras nevajadzētu cūkām dot. Un, protams, rūpīgi padomāt par to, ar kādiem ataviem iet, jo, nu, ataviem cūku kopšanas barošanas vietā, kur cūku tiek turēt, tiešām vajadzētu būt atsevišķiem. Protams, arī tas izskatnēs virtuves atkritumu izbarošana, nu, tas arī ir kategoriski aizliegts, un tur arī var būt riski.
Savukārt lielajās cūku novietnēs saimniekiem jāatceras par darbinieku pārvelkamo apģērbu un apaviem, kā arī jāsamazina dažādu transporta līdzekļu iebraukšanu cūku audzētavas teritorijā. Skrundas novada Rudbāržu pagastā uzņēmumam Sijā Korkalns piedrošajās cūku novietnēs pērn konstatēja Āfrikas cūku mēri un nācās likvidēt apa 10 000 cūku. Uzņēmuma valdes loceklis Jānis Podnieks stāsta, ka šobrīd fermā jau atjauno ganāmpulku un pat laba novietnē ir 500 dzīvnieku, taču pirmo produkciju varēs realizēt tikai martā.
500 sivēnu mātēm piedzimis, tas būs 5 000 augstākais sivēni, un tur jāizaug vēl kādām sivēnu mātēm, lai vairāk būs tā, un tad atkal jāpiedzimis sivēntiņiem, vai ne, un tad, nu, praktiski uz tiem 2 gadiem, tur vairāk vēl. Jā, mēs jau arī darbinieks, ne laidām, tā kā, nu, vaļā vai kaut kādu bezalgu atvainājumu, nu, mēs tā kā paturējām algas arī, tāpat esmu nesmazinājis. Bija derīgi, tas atālis.
PVD šajā vasaras sezonā bažījis, ka līdz ar kopējo meža cūku populācijas pieaugumu arī slimības izplatības risks ir lielāks. To apstiprina Mežzinātnes institūta Silava zoologs Jānis Ozoliņš un norāda, kā populācijas pieaugumu netāredzīgi veicina arī mednieki.
Tiek nu, diezgan nenormālos apjomos atkal piebarošana veikta un neievērojot tās prasības arī uz zemes. Nu, nevar pilnīgi visus medniekus vainot. Speciāli mēs tam nesekojam silavā, bet veicot lāču monitoringu, skatoties video filmiņus vai uzņēmumus, kuros lāčus mums rāda, nu, tas visur notiek cūku barotavās un ļoti daudzās vietās tā piebarošana tiek veikta, nu, redzams, ka lielā apjomā. Jo dabā jau no tā mēra nekāds sliktums nav, ir tas risks ar pārtikas drošības saistītais. Nu, ja tas ir mazinājies, nu, tad varbūt, lai tie mednieki saimnieko un mācās paši no savām kļūdām. Bet, nu, tas novērojums tāds ir, ka nekas vairs netiek darīts, lai samazinātu to meža cūku skaitu no mednieku puses.
Valsts meža dienesta medību daļas vadītājs Valters Lūsis stāsta, ka pēc nomedīto dzīvnieku apjomu meža cūku populācija šogad pieaugusi par 26%. Arī Lūsis vērtē, ka līdz ar lielāku meža cūku skaitu gaidāms arī lielāks mēra uzliesmojums. Taču viņi ieskatā populācijas pieaugums vairāk saistāms ar dabiskiem procesiem.
Un tur ir korelācija tāda, ja šis objekts meža cūka paliek ratāks, tad arī uz viņu mazāk medijās. Līdz ar to populācija tas ir nu, labvēlīgi nāk. Viņi vairojās, auga, ja, un tad mednieki skatās, tās meža cūkas ir pieaugušas, un tad arī tā slodze pieauga. Ja, bet tā populācija, kad uzsāk savu to augšu pēju, ja barība viņiem ir dzīvot, kur viņiem tagad ir, ja konkurentu, kā saka, citu meža cūku ar mazāk, nu tas ir dabisks process, viņi ir ļoti dinamiski, bet barošana, protams, ka notiek, ja, un tajā brīdī viena recepte ir, ja piebaro, tad ir intensīvi jāmedī. Tas ir pirmais likums šajā te, ja nemedī, pieņemsim, tik intensīvi, ja, nu tās meža cūku mazāk platībās viņas tur ieklīst retāk, līdz ar to nu, nav tās medības, nav tik sekmīgas, un līdz ar to, kas saka, arī mazāk varbūt intensīvi viņas notiek. Un tad nepiebarojiet, un tad lai tās meža cūkas iet tur, kur viņas piebaro, kur viņas medī.
Meža cūku populācija no vairāk nekā 74 000 2014. Gadā saruka līdz 20 000 2018. Gadā. Savukārt saskaņā ar valsts meža dienesta datiem šogad tā atkal pieaug sasniedzot vairāk nekā 26 000 meža cūku. Sinti Ambot, Latvijas radio.